Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda Chimkentda odamlarni o'qqa tutgani aytilgan o'zbekistonlik 15 yilga qamaldi. Kosonda 14 yoshli qizini kaltaklab kelgan ota 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekiston va Qatar ikki tomonlama hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishga kelishdi. Haga xalqaro sudida Ukrainaning Rossiyaga da'vosi bo'yicha birinchi tinglov bo'lib o'tdi. Oq uy Kaxovka gesi to'g'onning yorilish sabablarini aniqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun ko'rsatuvni sharh o'qishdan boshlamoqchiman. Bu ishni ko'rsatuv adog'iga ko'chirdim va nima uchun sharhdan boshlamaganimni hozir tushunasiz. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Rafael Sattorov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rafael, gapni Ukrainadan Xerson viloyat hududidagi Kaxov GESida yuz bergan yirik texnogen avariyadan boshlamoqchiman. E'lon qilingan suratlardan GES to'g'oni 6-iyunga o'tar kechasi yorilganini tushunish mumkin. Kamida 8 qishloq va Xerson shahrining bir qismiga suv ombordan chiqayotgan suv tagida qolish tahdidi xavf solib turibdi degan xabar ertalab chiqqan. So'nggi xabarlarga qaraganda bir necha qishloq suv tagida qolishga ulgurdi. Ukraina prezidenti esa 80ga yaqin aholi punkti suv tagida qolishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Fojianing ko'lamini tushunish uchun ma'lumot.
Kaxov suv omborida 18.18 kub kilometr suv bo'lgan. Bu Sardoba suv omboridagi suv hajmidan 18 marta katta. 2020 yilning 1 mayida to'g'oni buzilgan Sardoba suv omborida qariyb 1 kub kilometr suv bo'lgan. To'g'on buzilishi oqibatida 610 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan.
Yuz bergan halokatni naqadar katta dahshatli ekanligini tomoshabinimiz tushungan bo'lsa kerak, ana o'sha Sardobani o'zbekistonliklar boshidan o'tkazdi. Sardobadan 18 marta ko'p suv to'plangan Kaxov suv omborida. Suv boshish tahdidi ostida qolgan qishloqlardan aholi evakuatsiya qilinayotgani xabar qilindi. Prezident Zelenskiy Xavfsizlik kengashining shoshilinch majlisini chaqirdi. Ukraina harbiy qo'mondonligi to'g'on buzilishida Rossiya harbiylarini rossiyalik blogerlar Ukrainani ayblamoqda. Rafael, to'g'on ataylab portlatildimi yoki oldinroq yetkazilgan zarar oqibatida buzilib ketdimi? Har holda uning buzilishi harbiy harakatlarga ta'sir o'tkazishi aniq. Bu holat qaysi tomon uchun foydaliroq? Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya qo'shini uchunmi yoki ularga qarshi urushayotgan Ukraina qo'shini uchunmi?
Bu Rossiyani ishi, Rossiyani harbiylarini ko'zlagan maqsadlari va Ukraina uchun bu ikkinchi Chernobil halokati bilan barobar bo'lgan halokat sifatida tarixida qoladi. Rossiyaliklar bu yerda tushunib turishdiki, bu yerda ular ko'p qola olishmaydi. Shuning uchun qanchalik ular Ukrainani salovatiga, tabiatiga, infratuzilmasiga, harbiy salohiyatiga, iqtisodiy qudratiga zarar yetkazish hozir Rossiyani o'sha harbiylarini tug'ur maqsadi. Ular qachonlardir bu yerdan tark etishini tushunib yetib turishibdi va shuni nuqtai nazardan bu yerda Putin aytgandek rus xalqining sovg'alarini yo'q qilishmoqda hamma yerda. Bu masalan Putin uchun hozir mana shu Ukrainani infratuzilmasini yakson qilish, Ukrainani qishloq xo'jaligi iqtisodiy qudratini yo'q qilish bu kabidek rus xalqining sovg'alarini yo'q qilish va desovetizatsiya sifatida qaraladi.
Endi qarangda, mana Rafael juda ko'pchilik aytyapti, albatta Rossiyaning ishi deb, o'zi aslida Kakhov GES'i portlatilish xavfi paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. O'sha Rossiya qo'shinlari Kherson hududidan chiqib ketayotgan paytda paydo bo'lgan va o'sha davrdayoq Zelenskiy aytgan, bu haqda bayonot bergan katta minbardan turib. Ana o'shanday xavf bor deb. Lekin mana Qo'qon portlatilgan portlaganidan beri juda ko'p mutaxassislar aytyapti. Agar Kakhov suv omborida suv sathi 4 metrga pasayib ketadigan bo'lsa, Qrimni suv bilan ta'minlaydigan kanalga suv chiqmay qoladi. Bu degani Qrim mutlaqo suvsiz qoladi degani. Bu Rossiyani, Moskvani o'ziga boshiga tashvishku, nahotki mana shunday xavf turgan bo'lsa ham shu ishni qilishi mumkin. Balki Rossiyani aloqasi yo'qdir.
Rossiyani bu yerda aloqasi bunday yaxshi. Buni Rossiyani propagandistlari tan olishyapti ham. Qrim hozir suvsiz qoladimi, qolmaydimi, buni ahamiyati yo'q. Bular bu yerlarda aytganidek Ukrain hududlarini, xalqaro huquq bo'yicha tan olingan Ukrain hududlarini Rossiya ertami kechmi baribir tark etadi, tark etishga majbur. Va shu nuqtai nazardan Rossiya tarafi hozir Ukrainani o'sha salovat qudrati, salovat qo'rxonalari bo'ladimi, kanallari bo'ladimi, agro salovati bo'ladimi, yaxshi qilib zararli iqtisodiy qudratini yaqin bir 40-50 yilda tikla olmaydigan bir davlatga aylantirish hozir ularni niyati va shu maqsad qo'yilgan. Bu yerdagi aholi, Qrimdagi aholi zarar ko'radimi yo'qmi, Kreml tarafida hozir qandaydir ahamiyatga ega emas. Chunki ana ko'rib turibmiz, hozir Belgraddagi Shebekina degan shaharida ayta olmaydigan propagandistlar ayta olmaydigan shaharida hozir Rossiyani hukumati u tarafga hozir befarq qarab turibdi. Aholi evakuatsiyasi haminqadar ahvolda ketyapti.
Kakhov GES to'g'oni buzilishi arafasida yil boshidan beri ana boshlanadi, mana boshlanadi deb kutilgan voqea boshlandi. Ukrainaning kontr hujumlarini aytyapman. Kuni kecha Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qarshi hujumni boshladi, Donetsk viloyatiga qilgan keng ko'lamli hujumi to'xtatib qolindi deb bayonot berdi.
В результате умелых и грамотных действий восточной группировки войск потери вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
250-дан ortiq dushman askari va o'nlab zirhli texnika yo'q qilindi deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili. Bu bayonot bilan deyarli bir paytda biroz oldin Ukraina tomoni mana bu videoni e'lon qildi. Rejalar sukutni yoqtiradi deyapti hujumga shay turgan Ukrain harbiylari. Ukraina frontida yuzaga kelgan vaziyatni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? Shu kunda so'nggi bir-ikki sutkani voqealarini.
Hozir Ukrainani kuzatgan harbiy rejalariga o'zgartirishga majbur bo'ldi. Chunki Ukraina tarafi hozir Zelenskiy buni o'rganib oladi deyapti. Ayon o'tiribdi, Kakhovka suv omborini vayron etilishi katta bir talafotlarni yuzaga keltiradi, katta sinovlarni hozir olib keladi Ukrain tarafga va Ukrain tarafi xohlaydimi yo'qmi hujum operatsiyasini o'rtaga muddatlarini o'rtaga bir surishi mumkin, lekin buni Rossiya tarafi yoki Ukrainani o'sha kontroperatsiyasini to'xtatishga olib keldi deb aytilish hozir to'g'ri bo'lmaydi.
Demek Sibetina masalası. Ozanı Ruski Dabravoyski Korpus, Rus Köngirliler Korpusu deyip atıyorken gürük, Rusya'nın Ukrayna bilen çekeredaş Belgrad vilayetine karşı Novaya Tavalzhanka kışlağını işgal kılgenini keçe elan kıldı. Bu haberini Belgrad vilayeti gubernatoru Vyacheslav Gladkov ham tasdıkladı.
Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек находился по докладу главы округа. Но обстрел последних двух дней нам не позволяет уточнить информацию.
Рафаэль, был русский добровольский корпус в Белгород вилайаты, где кылдян бренче хучумы эмас. Оша бая айтянымыз Шебякина я кылдян хучумы айтяпман бренче кину алдынге. Бірақ Киевны 3 günde alıp koymakçı bolgan Moskvanın öz hududunu hem himoya qila olmayotganini qanday tushunish mümkün?
Bu korrupsiyaga botgan rejimni hamma tomondan chirganligini ko'rsatadi. Harbiy qudratni bular burtirib ko'rsatishganda oqibati va mahalliy hokimiyat organlarining layoqatsizligi yaqin ko'rinib turibdi. Chunki har qancha bir bravadalar qilib, harbiy bir o'yinlar qilishmasin, Natirabarona o'zini nima edi, o'zini ko'rsatdi bu yerda. Bo'lmasa bu Belgradni gubernatori juda PR-lar, katta PR-lar bilan mahalliy Tirabaronani bir reklama qilgandi va Rossiya hududlar o'sha Ukrainaga chegaradosh bo'lgan hududlar orasidagi gubernatorlar orasida birinchi bo'lib bu gubernator Gladkov tuzgandi. Lekin amalda bu narsa yo'q edi. Hamma narsa PR uchun qilingandi.
Lekin qarang-da, qudratli mudofa vazirligi bor. Kreml nima uchun mana shu Belgrad viloyatidagi vaziyatni bilmadim, hatto Kremlni buyrug'i ham, Putinni buyrug'i ham kerak emas-da. O'sha buyruqsiz ham qandaydir bir chora ko'rish kerak. Yoki Kreml buni istamayaptimi? Yoki qo'lidan kelmayaptimi? Yoki o'sha hududda xaos qanchalik kuchaysa shunchalik yaxshimi hozir Moskva uchun?
Kuch yo'q buni bostirish uchun. Hamma qurol urushga layoqatli kuchlar bular hozir Ukrainada ichidagi frontda, Rossiya ichidagi qolgan qo'shinlar yoki ular uzoq sharqda yoki Sibirda joylashgan yoki bo'lmasa bu yerda Nazgvardiya va militsiya xodimlari bor. Ular tashqi dushmanga kurashga bir tayyor sifatida tarbiyalanmagan yoki ularga moslashmagan. Ular shu qurolsiz o'sha mahalliy aholini, Rossiyaning fuqarolarini urushga yoki migrantlarni qandaydir bir urushga ular o'rgatilgan. Lekin ular tashqi real bir hujumga qarshi turishga bular tayyor emas edi. Shuning uchun qaysi kuch bilan bostirish kerak degan savol hozir bor o'rtada. Asosiy qurollayotgan kuchlar bular Ukraina fortida Wagnerni jo'natish ularni xohlamaydi, chunki agar hozir Wagner bu hududda qandaydir bir operatsiyalar olib borsa, bu yerda Prigozhinning reytingi o'sib ketadi. Rossiyani ichida hozir bir-biriga elitalar urushga shay holatda turishibdi. Va qayerdagi bir ular nazaridagi o'sha Shibakina, Shimekina, Shimekina bo'ladimi, farqi yo'q ular uchun. Ularni nazarida, ularni geopolitik fantaziyalarda bu hududlar juda ahamiyatsiz narsa.
Endi mana Prigozhinni reytingi haqida gapirdingiz. So'nggi kunlarda, so'nggi haftalarda shu borgan sari o'sha Prigozhin Wagnerni boshlig'i o'sha reytingini o'stirish ustida tinimsiz ishlayotgandayda, hatto so'nggi kunlarda mana mudofaa vazirligi bilan Prigozhin o'rtasida hatto qurolli to'qnashuv darajasiga yetdi voqealar rivoji. Bu nimadan dalolat beradi? Hatto qarang, polkovnikni asirga oldi Prigozhin. Oyanni e'lon qildi. U 19 mayda oygan ekan. Qanday qilib Rossiyani bitta qurolli tuzilmasi mudofaa vazirligini polkovnikini yoki podpolkovnikmidi farqi yo'q asirga olishi mumkin? Bu nima degani bu?
Bu bir narsa anglas, sistema hozir qulayapti. Kartochkali domikka o'xshagan narsa. Kartadan yasalgan bir uycha hozir qulayapti Rossiyadagilar. Prigojin hozir birinchi galda Putinni g'azabini keltirmaslik, Putinga layoqatli bir siyosiy itligini ko'rsatish, bu birinchi narsa. Uni maqsadi ikkinchidan o'zini hayotini saqlab qolish kerak. Bu Prigojin topgan pulini, harbiy salohiyatini u Gagadagi bir tribunalga tayyorlayotgani yo'q. U hayotdan zavq olish kerak. Hech bo'lmasa o'sha Rossiyani bir ichidagi hududda uni hech kim Gagaga bir ekstraditsiya qilmasligi uchun, yaqin agar Rossiyada sistemasi qulaganda yoki Rossiyani siyosiy elitalarni kozla otpushenie deyishadi Rossiyada, Prigojinda bir kozla otpushenie qilib hamma aybni bunga to'nkab tashlab Prigojinda bir asosiy aybdor qilish ular ham nazarda tutadi. Buni Prigojin tushunib turibdi. Shuning uchun unga reyting kerak. Xalqni poddержkasi hammasini bo'lsa ham, Rossiyani hamma qatlami bo'lmasa ham, kamida 10% aholisi, 5% bo'lsin, kamida, eng kamida 5%, lekin 10% aholisi Prigojinni qo'llab-quvvatlaydigan bir toifadagi guruh, siyosiy guruh shakllanishi kerak va bu guruh uni albatta o'sha ham Rossiyani ichidagi siyosiy immunitetni beradi, hamda uni o'sha Gagaga ekstraditsiyadan saqlab turadi.
Qarang-da, Rafael, balki bu Prigojin atrofidagi gaplar umuman nimani, o'sha rus ko'ngillilar korpusini Belgradga hujumi, Prigojin bilan mudofaa vazirligi o'rtasidagi tortishuvlar, balki qurolli to'qnashuvlar, Qodirov bilan Prigojin o'rtasidagi muammolar, bular barchasi balki Putin uchun shunchaki bir xalqni chalg'ituvchi mayda gaplar, lekin uni nazarida qo'lidagi kuzir kartalar mana bugun ro'y bergan katta falokat kabi, Kaxov suv omborini portlatilishi kabi mana shunday ishlar bilan balki bir yengaman, g'alaba qilaman deb o'ylayotgandir. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, keyingi nishon, keyingi katta yetkazishi mumkin bo'lgan halokat nima bo'lishi mumkin?
Hozirgi keyingi agar Rossiyani Ukraina frontida qanaqa halokat yetkazishi bo'lsa, bu Zaporojyedagi atom elektrostansiyasini holati, kelajak holati. U yerda hozir Kaxovka, o'sha yangi Kaxovka suv ombori portlatilgandan keyin albatta Zaporojyedagi atom elektrostansiyasiga ham qandaydir u yerdagi tizimlariga, u fizik mutaxassislar, fizik yadirchik mutaxassislar tushuntiradi, lekin albatta hozir Kaxovka suv omboridan keyin bu katta talofat, katta risk, bu Rossiya tomoni qandaydir mana shu Zaporojyedagi atom elektrostansiyasidan qanaqadir bir provokatsiyalar uyushtirmaydimi degan narsa turadi. Rossiya birinchi yadirni shantaj qilib ko'rdi raketalar bilan. Hozir bu yerda bir dirty game, iflos o'yin olib borilishi kerak Rossiya tomonidan. Shuning uchun qandaydir bir atomli elektrostansiyani bular provokatsiya uyushtirib, yana bir tabiiy ofat uyushtirishi mumkin. Bu narsa hozir katta risk oldi turibdi. Putinga keladigan bo'lsak, albatta unga bu qulay narsa, bular bir-birini g'ajetganligi. Masalan, Shoygu va Gerasimovga mana shunday Prigojinni hujumlari Putinga ana shu Shoyguni va Gerasimovlarni bir harbiy to'ntarishga bo'lgan intilishlarini yoki Putinga qarshi qilmoqchi bo'lgan kelajakdagi qandaydir xatti harakatlardan saqlab qolish sifatida, bu balansir sifatida ahamiyatga ega bularni bir-birini g'ajishi. Va siz aytganingizdek, albatta bularni o'sha mana shunday katta Rossiyani talofot yetkaz, Ukrainani mana shunday urush jangida yenga olmasdan mana qandaydir bir provokatsiyalar uyushtirib talofot yetkazishi kabi masalalarni chalg'itadi yoki Ukraina fortida chekinayotgan va kutilmayotgan bir muvaffaqiyatlarini bir kompensatsiya sifatida albatta bularni janjali bilan ular o'tib turishadi jamiyatni o'sha jiltizna qilib.
Ha, rahmat. Bu Ozod Nazar siyosatshunos Rafael Sattorov bilan gaplashyapmiz. Rafael, keling endi O'zbekiston yangiliklariga o'taylik. Kecha 5-iyun kuni birgina Qashqadaryo viloyatida Nasaf News, O'z nashri hamda 5 bloger blogerlik faoliyatini tugatganini e'lon qildi. Blogerlikni to'xtatgan 5 blogerdan biri Otabek Ortiqov Telegramdagi sahifasida mana bu karikaturani e'lon qildi va unga ilova qilingan matn mana bunday boshlanadi.
Hurmatli blogim kuzatuvchilari, bugundan boshlab men blogerlik faoliyatimni butunlay yakunlashga qaror qildim. Sabablari ahamiyatsiz, shunchaki barcha tarmoqlardan ketishni va oddiy hamda sokin hayot kechirishni istayman.
Blogerlikni to'xtatgan 6 kishidan 3 nafari kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudi tomonidan mayda bezorlikda ayblanib qamalgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgan edik. Ulardan biri, o'sha qamalganlardan biri Umid Karimov, kapitan Karimov degan nom bilan tanilgan. Kecha gazeta o'ziga bunday debdi:
bekorga 5 sutka berib chiqarib yubordi. Faoliyatimni shuning uchun tugatmoqchiman.
Rafael, endi savol. Finitalia komediya?
Afsuski, ha. Bu yerda albatta 5 sutkani ichida bular ichki ishlar xodimlari bilan suhbat qurishmagan. Bilasizmi, hozir tizim qanday reytingi, masalan, blogerlarning reytingi bo'lishidan qat'iy nazar, ularni olib borayotgan faoliyati bu qat'iy nazar, hammasini o'sha jamiyatga, o'sha katta auditoriyaga ega bo'lgan u yoki masalalarni yetkaza oladigan va qaysidir masalalarda rejim bilan xayrixoh bo'lmagan blogerlarni albatta bittama bitta shu 15 sutka olib kirishib yaxshigina bir suhbat qurishyapti. U yerda qaysi akalar bo'lishi mumkin? DXX xodimlarimi yoki Milliy gvardiya xodimlarimi? Lekin kuch ishlatar u yerda mana u GAI xodimlari, DAN xodimlari bo'ladimi? Yoki boshqa olib borayotgan o'sha ichki ishlar xodimlari ikkinchi darajadagi rol, ular faqatgina o'sha dostavka bilan shug'ullanishadi. U yerda qanday kompromatlar qo'yiladi, bu tasavvurga sig'dirish qiyin. Qanday ular pushkaga olib, qanday ularni shu duhini sindirishadi. Lekin mana gapimiz boti bir YouTube'da vlogger bor edi, aktivist uz degan. Masalan, u bir siyosiy masalalarni ko'tarmagan, qaysidir bir siyosiy guruhga yoki siyosiy shaxsga aloqador emas edi. U O'zbekistondagi shu kichik va o'rta tadbirkorlarni nimaydi, o'zini iste'molchilariga noqonuniy yoki e'tiborsizligini ko'rsatadigan bir blogger. Lekin hattoki o'shani ham auditoriyasi o'sib borayotganini hisobga olib, ularni nazarida ana buni hozir auditoriyasi millionga yaqinlashyapti. Demak, u ertaga qaysidir chaqiriq qilishi mumkin va millionta auditoriyaga bir qandaydir bir hukumat haqida, el yurtboshi haqida noqonuniy qandaydir ma'lumotlar yetkazishi mumkinki, chaqiriqlar qilishi mumkinki, shuning uchun ularni strahovka qilib issig'ida bosib, ularni albatta mana saylov oldidan bir-bir olib kirib chiqishadi. Va
shunda buni davom ettiramiz. Rafael, men shu paytgacha blogerlarni chumchuqlarga o'xshatib kelayotgandim. Nima uchun aynan chumchuqlarga o'xshatganimni tushuntirishimiz uchun bir 3-4 daqiqa vaqt kerak. Siz dam olib turasiz, men esa bu vaqt ichida keyingi paytlarda Markaziy Osiyo mamlakatlarini, xususan O'zbekistonni o'z orbitasiga tortishni boshlagan Xitoyning eng yangi tarixidagi qora sahifalardan birini tomoshabin yodiga solmoqchiman. Hozir alohida o'sha tarixiy kichkinagina bir o'chirik. 1976 yili vafot etgan Mao Szedun hanuz Xitoy xalqining dohiysi hisoblanadi. Xitoy Xalq Respublikasining asoschisi hisoblanadigan Mao'ga Xitoy Kommunistik partiyasi o'z bahosini bergan. O'sha bahoga ko'ra uning mamlakat rivojiga qo'shgan hissasi juda katta, biroq xatolarga ham yo'l qo'ygan. Yutuqlari va xatolari nisbati taqriban 70-30 deyiladi. Tarixchilar Mao'ning asosan ikki yirik xatosi haqida gapiradi. Birinchisi katta sakrash siyosati, ikkinchisi keyinchalik madaniy inqilob deb atalgan siyosat. Mavridi kelganda Mao'ning madaniy inqilobi haqida ham aytarmiz. Hozir qisqagina hikoyamiz katta sakrash haqida. Mao Szedun yetakchiligidagi Xitoy Kompartiyasi fuqarolar urushida g'alaba qozonib, 1949 yilning 1-oktyabrida Xitoy Xalq Respublikasi tuzilgani e'lon qilindi va Mao bu respublika raisi bo'ldi. Bu paytda Xitoy o'ta qoloq agrar mamlakat edi. Oradan 9 yil o'tib, 1958 yili Mao katta sakrash kampaniyasini boshladi. 60 yilgacha davom etgan bu kampaniyadan maqsad Xitoyni sanoatlashgan davlatga aylantirish orqali iqtisodiyotni mustahkamlash edi. Katta sakrash kampaniyasi davomida butun Xitoy xalqi metal eritishga jalb qilindi. 58 yilning kuzigacha butun mamlakat bo'ylab metal eritadigan 700 mingdan ortiq qo'lbola pechka qurildi. Xom g'isht va loydan qurilgan o'tin va ko'mir yoqiladigan bu o'choqlarda 100 mingdan ortiq kishi temir eritishga urindi. Natija Mao kutmaganday, lekin mutaxassislar kutganday bo'ldi. Ya'ni hech vaqo bo'lmadi. Xitoy 2 milliard yuanlik zarar ko'rdi xolos. Qashshoq xalq yanada qashshoqlashdi. Mao'ning katta sakrashdagi ikkinchi katta xatosi uning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga bilib-bilmay aralashgani bo'ldi. Bu aralashuvning birgina jihatini aytib o'tay. Yetishtirilgan hosilni qushlar yeb ketyapti deb o'ylagan Mao odamlarni chumchuq qirg'iniga tashladi. Butun Xitoy xalqi chumchuq o'ldirishga kirishib ketdi. Xitoyliklar chumchuqlarni cho'zmalardan otdi, kamonlardan otdi, miltiqlardan otdi, zambaraklardan otdi, tuzoqqa ilintirib o'ldirdi, qopqonga tushirib o'ldirdi. O'ldirilgan chumchuqlar yuk mashinalariga ortib tashildi. Natija Mao kutmaganday, lekin mutaxassislar kutganday bo'ldi. Xitoy dehqoni dalasi uzra qanot qoqib uchadigan jonzot qolmadi. Xitoy qishlog'idagi ekologik muvozanatga putur yetdi. Dalalarni qurt qumursqa bosib ketdi. Ularni yeydigan qushlar esa yo'q. Qurt qumursqa to'yi boshlandi. Ular hosilni yeb bitirdi. Kutilgan hosil olinmadi. Boz ustiga 59 va 60 yili qurg'oqchilik yuz berdi. Temir eritib, chumchuq ovlab charchagan xitoyliklar o'sha yillari och qoldi. 3 yil davom etgan katta sakrash kampaniyasi millionlab xitoylikning ochlikdan beajal o'limi bilan tugadi. Katta sakrash tufayli Xitoyda 20 milliondan 40 milliongacha odam o'ldi. Qiyoslash uchun O'zbekistonda 35 million odam yashaydi. Ochdan o'ldi shuncha odam. Birgina rahbarning siyosati tufayli o'ldi. Rafael, Xitoy tarixiga bu ekskursni bejiz qilmadim. Menimcha, informatsion texnologiyalar rivoji hamda prezident Mirziyoyev boshlab bergan nisbatan ochiqlik siyosati tufayli paydo bo'lgan blogerlar armiyasi O'zbekiston uchun ana o'sha chumchuqlar vazifasini bajara boshlagan edi. Aftidan o'sha chumchuq blogerlarga qo'shtirnoq ichida qiron kela boshladi. Bundan yana qo'shtirnoq ichida qurt qumursqalar ko'payib ketadi degani emasmi bu?
Albatta, shak shubhasiz. Va ular ko'payib bo'lgan, nafaqat ko'payib ketadi, ular allaqachon ko'payib bo'lishgan, ular yaxshigina mustahkamlab bo'lishgan joylarida va katta PR resurslarga ega. Shuncha yil mobaynida ular to'plagan katta resurs boyliklari katta banklarda joylashgan. Ular hozir stabilni hayot kechirishni xohlashadi va lishni savollarni ular to'plagan boyliklariga, sirlariga, kopterlarni ertaga kimdir uchirib, janob ministr, bu kelinizni hovlisi buncha katta, bu kuyovingizni oyligi bir chumulon bo'lib turganda nima uchun mana bunday hayot kechiribdi, qaysi aqchani hisobiga degan savollarni berish berishga qodir bo'lgan media O'zbekistonda shakllanishi kerak emas. Shuning bizda o'sha media hozir juda bir yumshoq masalalarda ana joylarda o'sha
endi qarang-da ana o'sha yumshoq masalalarga aralashishga ham yo'l qo'ymayapti-da. Qarang-da, mana O'zbekiston rahbariyati hozircha siyosiy raqobatga tayyor emasligi ko'rinib turibdi. Binobarin siyosiy so'z erkinligi haqida gapirishga ham hojat yo'q. Bas shunday ekan, blogerlarni tinch qo'yib, ularni kichik va o'rta bo'g'in amaldorlarining kirdikorlarini ochishga tashlab qo'ysa, oliy rahbariyatni o'ziga foyda bo'lmaydimi? Qarang-da, Rafael, savolim qanchalik siniklarcha eshitilmasin, u pragmatik savolda.
Lekin ular bilishadi-da. Bu yerda bitta masala bor. Hokimiyat organlaridagi DXO xodimlarimi, Milliy gvardiya xodimlarimi, ular hammasi o'sha blogerlar oshkor qilayotgan kirdikorlarni allaqachon bilishadi. Ularda bu papkachalar bor, dokumentlar bor. Ular faqatgina kerak vaqtda buni ishlatishadi. Va faqatgina ular bu monopoliyaga ega bo'lishi kerak. Agarda qaysidir media, qaysidir bloger ertaga mustaqil ravishda bunday narsalarni almazga oshirib borsa, bu degani ular prezident xonasiga, prezident qabuliga kirishi kamayadi. Va shu nuqtai nazardan hamma kirdikorlarni ular allaqachon bir-biriga bir-birlarini kirdikorlarni allaqachon bilishadi. Papkalar, aytganimdek, dosyelar hammasi tayyorlangan. Ular vaqt kelgandagina ishlatishadi bir-biriga qarshi. Paka bu kompromatlar o'sha sodiqlikni, loyallikni ta'minlab turishadi va
jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish markazi bitta bo'lish kerak.
Albatta, yoki qandaydir bir markazi agar jamoatga sizdirilmoqchi bo'lsa, o'sha bir saytlar bo'lardi-yu, o'sha MXH avvalgi Inoyatov paytida qandaydir bir narsalarni Haqnazar qo'shiga proyektlar orqali sizdirilardi. Mana shunday narsalar orqali sizdirilishi kerak ularni nazarida. Ularni nazarida ana shu ideal dunyo, ideal bir sistema. Agarda bu sistemani kichik bir ursa, siz aytgandek chumchuqlar buzmoqchi bo'lsa, bu chumchuqlarni o'g'lash kerak. Mao'ni metodikasi bo'yicha.
Xo'p. Shukunning yangiliklaridan yana biri 5-iyunda prezident Mirziyoyevning O'zbekistonni jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi jarayonini tezlashtirish yuzasidan qabul qilgan qarori kuchga kirdi. Qarorga binoan prezident administratsiyasida O'zbekiston prezidentining jahon savdo tashkiloti masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimi tashkil qilindi. Prezident Mirziyoyev 14 aprel kuni tashkilotga a'zo bo'lish masalasida o'tkazilgan taqdimotda bunday degan edi.
Keyingi 3 yilda biz tayyor mahsulot eksportini 2 baravar oshirishni rejalashtirganmiz. Bunga erishishning yagona yo'li Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishdir. Bu 164 davlat bilan savdo tizimini yo'lga qo'yish va barqaror bozorlarga ega bo'lish imkonini beradi.
Rafael, qo'shni Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganiga 8 yil, Qirg'izistonning a'zo bo'lganiga 25 yil bo'ldi. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilish istagi to'g'risida yillardan beri gap bo'ladi. Yillardan beri shu maqsad uchun tuzilgan ishchi guruhi bor. Shuncha vaqtdan beri Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonning o'zi kirishga yaxshiroq harakat qilmadimi yo tashkilot qabul qilishni istamadimi?
Birinchi galda O'zbekiston yetarlicha harakat qilmadi. Bu yerda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishdan oldin anchagina uy vazifalari bor va bu uy vazifalarini bajarish kerak. Bajarish kerak. Siz aytganingizdek, bu haqda juda ko'p gapiriladi. Bu juda biz aytgandek, shu xudo xohlasa bo'ladi degandek qarashib, har doim bular uchun bir qandaydir utopik orzuga aylanib qolgan. Va bu tashkilotga a'zo bo'lishdan oldin aytganimdek, standartlarni epaqaga keltirish kerak. Monopoliyalarni yo'q qilish kerak. Bu yerda korrupsiyaga qarshi effektivni kurashish kerak va bu yerda o'sha investitsion klimatni oshirish kerak. masalan bizni prezident nimagadir qaysidir sammitda chiqsa, man sizlarga garantiya beraman, investorlar sizlarga man garantiya beraman, bizga invest qilinglar deydi. Bu biznes vakillari uchun, tijorat vakillari uchun eng yomon signal hisoblanadi. Chunki ularni biznes guruhlarni manfaatini qonunlar himoya qilish kerak, mustaqil sudlar himoya qilish kerak, u yerdagi o'sha korrupsiyaga botmagan polis xizmatlari bu garantiyalarni ta'minlash kerak va u yerdagi O'zbekistondagi o'sha qonunlar shunday ishlash kerakdiki, shaxsiy mulk haqiqatdan ham hayotda daxlsiz ekanligi ta'minlanishi kerak. Agarda qaysidir davlatni bir prezidenti kelib investorlarga, maslarga garantiya beraman kelinglar desa, bu biznesmenlar uchun eng katta yomon signal va birinchi galda prezident ana shunday garantiyalarni bermaslikka va balki O'zbekistondagi uy vazifalarini bajarishga kirish kerak. Ana shundagina bizlar Jahon savdo tashkilotiga va boshqa katta bir tashkilotlarga ham olib kiruvchi OECDga masalan standartlarga moslashuvchan bir davlatga bir aylanishimiz mumkin.
Qarang-da, Rafael, mana shuncha yildan beri suskashlik qilib kelgan Toshkent nimaga endi shu hozirga kelib bu ishlarni bir jadallashtirishga harakat qilib qoldi. Har holda endi mana qaror chiqdi, qaror kuchga kirdi, alohida prezident administratsiyasida alohida yana lavozim tashkil etildi. Sababi nima? Aynan shu kunlarda bunga qiziqish ortganini.
Bunga qiziqish ortgani bu investorlar o'shgan mana shu Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonda ko'rishni xohlovchi investorlar kirib kelishadi va ko'pgina avval Rossiyada shtab-kvartirasi joylashgan katta-katta masalan kompaniyalar ham hozir yo Qozog'istonga yo O'zbekistonga kelishmoqda va mavjud demografiyani hisobga olganda, mavjud aholini shu bilimga bo'lgan dostupini hisobga olganda bu sinik turishi mumkinu, masalan agarda bizda aholini masalan protsentini olib Pokiston yoki Afg'onistondagi aholi bilan solishtirsak, albatta bizda aholi bilimga bo'lgan dostupi u mamlakatlarda aholisidan ko'ra kattaroq va investorlar ham shuni nuqtai nazardan kelishadi va shunday davlatni bir Jahon savdo tashkilotiga standartlariga mos bo'lishni xohlovchi bir guruhlar shakllangan va ular ham o'zlarini bu lobby siyosatini olib borishadi O'zbekiston ichida matbuot orqali, public opinion liderlar orqali bu narsalarni olib borishadi. Bo'lsa-da bu prezident uchun ham, reytingi uchun ham yaxshi narsa. Hozir saylov oldida
prezident uchun reyting uchun yaxshi-yu, lekin O'zbekiston uchun nimasi yaxshi? Jahon savdo tashkilotiga kirsa nima o'zgaradi? Bu so'nggi savol, bir ko'pchilik tushunadigan tarzda bir qisqaroq javob bersangiz.
Bu narsa birinchi galda O'zbekistonda iste'molchilariga, O'zbekistonda iste'molchilariga foyda keltiradigan narsa. Bu qandaydir bir monopolist oligarxlarga zarar yetkazadi, shak shubhasiz. Lekin O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlarni o'sha raqobat bardoshligini oshiradi va ularni katta bozorga olib kiruvchi bir platformaga O'zbekistonni olib keladi.
Rahmat, Rafael. Aziz tomoshabin, bugun mana Ozod nazarda siyosatshunos Rafael Sattorov bilan suhbatlashdik. Rafaelga yana bir marta minnatdorchiligimni bildiraman. Bir daqiqa sizga aytadigan gapim bor. Maqol va matallarimiz to'g'risida alohida ko'rsatuv qilish zarurati bor shekilli. Har holda kechagi sharhlardan shunday fikrga kelib turibman. Ulardan birini o'qiymiz.
Assalomu alaykum Sarvar Usmon aka. Bu maqolga nima deysiz? Otamni o'lishini bilganimda bir qop arpaga almashtirgan bo'lar edim. Bu maqolda ota bilan arpaning qanday aloqasi bor? Ko'pchilik bilan bahslashib qolaman. Ya'ni bu maqolda otamni emas, otimni deyilgan. Shunday emasmi? Iltimos shu maqolga ham aniqlik kiritib o'tsangiz. Oldindan rahmat.
Muhtaram slovo patsana, siz aytgan maqolning boshqa varianti ham bor. otamni o'lishini bilsam, chaksa kepakka sotib berdim. Siz so'ragan savol, ya'ni maqol, ota haqdami yo ot haqdami degan savol javobini bilaman va u javob to'g'ri ekanligiga ishonchim mutlaq. Lekin hozir men domlalik qilmay, javobni yana tomoshabinlarimizga qoldiraylik. Sharhlarda yozarsizlar. Görüşünce.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Kherson oblastida sovet davrida kommunizmning buyuk inshooti deb nomlangan Kakhovka gidroelektr stansiyasi to'g'oni yorildi. Oqibatda uning yaqinidagi hududlarni 10 metrgacha suv bosdi, 16 ming aholi ko'chirilmoqda. 6-chi yunga o'tar kechasi GES to'g'oni yorilgan va hozirgacha buning uchun Ukraina va Rossiya bir-birini ayblashda davom etmoqda. Dunyo davlatlari bir ovozdan buni urush jinoyati deb baholab, halokat uchun Ukrainaga urush ochgan Rossiyani mas'ul ko'rmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan tunda Kiyev va Xarkov shaharlari rus qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutilgani xabar qilindi. Urushning 467-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon bor. Assalomu alaykum. Kakhovkada odamlarni evakuatsiya qilish davom etmoqda. Rossiya tomonidan Kakhovkaga mer etib tayinlangan Vladimir Leontievning aytishicha 300 ga yaqin xonadon evakuatsiya qilinadi. 6-chi yunga o'tar kechasi Kherson oblastining Novokakhovka shahridan 5 km naridagi gidroelektrostansiya to'g'oni yorilib ketdi. Natijada katta hajmdagi suv Dnepr daryosiga quyilmoqda. Daryoning quyi oqimi bo'ylab sohillardan oshgan suv katta hududga yoyilmoqda. Infrastruktura binolarining katta qismi, kanalizatsiya stansiyalari suv ostida qoldi. Elektr o'tkazishlar ishdan chiqdi. Ba'zi uylar vayron bo'ldi, dedi Leontiev 6 iyun kuni Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida. Unga ko'ra, suv Kakhovka tumanining Dnepr maydonigacha yetib borgan. Kakhovka gidroelektrostansiyasining Ukraina tomonidan ma'muriyati esa to'g'onni Rossiya harbiylari portlatdi deb da'vo qilmoqda. Rossiya tomonidan Kersinga tayinlangan ma'muriyat buni rad etmoqda. Gidrologlarga ko'ra, Kakhovkada suv balandligi 10 metrga yetgan. Hukumat uning 12 metrgacha yetishi mumkinligini aytmoqda. Suv 72 soatda o'zining odatiy darajasiga qaytishi kutilmoqda. Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel Kakhovka suv omboriga hujumdan shokda ekanini aytib, Rossiya harbiy jinoyat uchun javobgarlikka tortilishi kerak deb urg'uladi.
Novokakhovka to'g'oniga qilingan hujumdan hayratda qoldim. Fuqarolik infratuzilmasini vayron qilish urush jinoyati sifatida baholanadi. Biz Rossiya va uning rasmiy vakillarini javobgarlikka tortamiz.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham buni urush jinoyati deb atadi.
The destruction of the Kakhovka dam today
Kakhovka to'g'onining vayron bo'lishi minglab tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yib, atrof muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu qo'poruvchilik harakati Rossiyaning shafqatsizligini yana bir bor namoyish etadi.
Qrim gubernatori Kakhovka GESidagi halokatdan so'ng Qrimni chuchuk suv bilan ta'minlaydigan Shimoliy Qrim kanalida suv sathining tushishi xavfi borligidan ogohlantirmoqda. Sergey Aksyonov Qrimda hozircha yetarli suv zaxirasi borligi va xavf darajasi yaqin kunlarda aniq bo'lishini aytmoqda. Hozir Qrimning boshqa qismi ham sekin-sekin ichimlik suvdan uzilib, aholi toza suv jamlab olishga chaqirilmoqda. Rossiya Xarkov markaziga navbatdagi raketa zarbalarini berdi. Natijada infratuzilmaga zarar yetdi, qurbonlar yo'q.
Yo'l qoplamasi vayron bo'lgan. Turar joy binolari va ma'muriy binolarga shikast yetgan. Shahar markazida harbiy obyektlar yo'q, faqat maktab, idora va turar joy binolari bo'lgan.
Ukraina Davlat atom energetika agentligi Kakhovka to'g'onining vayron bo'lishi Zaporojye atom elektr stansiyasi uchun xavf tug'dirmoqda, biroq obyektdagi vaziyat nazorat ostida deb ma'lum qildi. Agentlik ertalab bergan ma'lumotga ko'ra, Kakhovka suv omboridagi suv Zaporojye elektr stansiyasi turbinalari va zavod xavfsizlik tizimlarini quvvat bilan ta'minlash uchun zarur. Hozirda stansiyani sovutish havzasi suv bilan to'laligicha turibdi. Rossiyaning Rosatom atom energetikasi davlat kompaniyasi Novokakhovka to'g'oni buzilgandan keyin Zaporojye atom stansiyasiga hech qanday tahdid yo'qligini ma'lum qilgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari Ukrainaning yirik shaharlarini o'qqa tutishda davom etmoqda. 6-iyun o'tarkechasi Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga navbatdagi keng ko'lamli raketa zarbalarini yo'lladi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari raketalarning aksarini Kiyev atrofida urib tushirgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati raketa hujumlari birinchi to'lqini mahalliy vaqt bilan soat kechasi 1:00 to'g'ri kelgani, havo hujumidan mudofaa kuchlari raketalarni Kiyev viloyatida urib tushirganini xabar qilgan. Oradan 2 soat o'tib Rossiya qaytadan zarbalar berganida mudofaa tizimi raketalarni Ukraina poytaxti osmonida yo'q qilgan deyilmoqda Ukraina tomoni bergan bayonotda. Kiyev ustida urib tushirilgan raketalar parchalari poytaxtning Desna va Dnepr tumanlariga qulagani qayd etilgan. Xususan Desnada raketa parchalari yo'lning qatnov qismiga tushib, trolleybus yo'nalishi elektr ta'minot liniyasiga shikast yetkazgani xabar qilindi. Dneprda esa parchalar xususiy uy tomiga tushgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtning Darnetsk tumaniga ham raketa parchalari tushganini bildirib, Darnetsk tumanidan chaqiruv bo'ldi, qutqaruv xizmatlari voqea joyiga jo'nab ketdi deb xabar qildi. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Ruslan Kravchenkoga ko'ra, tungi raketa hujumlari natijasida viloyat aholi maskanlarida bitta ko'p qavatli uy, 8 xususiy uy, ofis binolari, do'konlar, garaj va avtomobillar shikastlangan. Shuningdek, viloyat shifoxonalaridan biriga ham raketa bo'laklari quladi, hech kim ziyon ko'rmadi. Barcha bemorlar va tibbiyot xodimlari yashirinib turishgandi deya ma'lum qildi Kravchenko. Ukraina milliy politsiyasi Kiyev viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i Andrey Nebitov esa viloyat tumanlaridan birida raketa parchasi ishchilar yotoqxonasiga tushganini aytmoqda. Rossiyada esa Belgorod viloyatida diversantlarning hujumlari shahar va qishloqlarda to'qnashuv otishmalar davom etyapti. Bu voqealar uchun javobgarlikni Rossiya ko'ngillilar korpusi hamda Rossiya ozodligi legioni o'z zimmasiga olmoqda. 5-iyun oqshomida Belgorod viloyati ma'muriyati bir necha sutkadan beri o'qqa tutilayotgan va 100 nafarga yaqin tinch aholi qolayotgani aytilgan Novaya Tavoljanka qishlog'iga kira olmayotganini tan olgan. Chegara yaqinidagi Shebekina shahri va boshqa aholi maskanlaridan odamlar viloyatning boshqa hududlariga ko'chirilib vaqtincha turar joylarga joylashtirilmoqda. AQSh urushni o'rganish institutiga ko'ra, Rossiyaning harbiy va fuqaroviy hukumat o'rtasida diversantlarning reydlarga qanday munosabat bildirish masalasida aniq yondashuv mavjud emas, shu bois mahalliy ma'muriyatlarning mustaqil ish tutishiga yo'l qo'yilmoqda. Harbiy ekspert David Gendelman Rossiya o'z hududiga bostirib kirilganiga jiddiy reaksiya ko'rsatmayotganini shunday izohlaydi.
Bir tarafdan Kreml bunaqa xatti-harakatlarga unga qarshi birgalikda ish ko'rishga tayyor emasligi ayon bo'ldi. Boshqa tomondan, oliy rahbariyat yuz berayotgan voqealarni atay ko'rib ko'rmaganga olmoqda. Peskov aytdi-ku, Putin vaziyatdan xabardor bo'lib turibdi, lekin Peskovning o'zi hech bir izoh bermay, savollarni mudofaa vazirligiga yo'llashni tavsiya qildi. Ya'ni, eng yuqori eshelon joylarda bo'layotgan noxush voqealardan o'zini chetga olayotgani kuzatilyapti. Gubernatorlar biron chora ko'rayotgani aniq emas, boz ustiga mudofaa vazirligining vazifasi. Shu bois palapartish, baholi qudrat harakat qilishyapti. Biroq Rossiya hokimiyati bo'g'inlarida tartibsizlik va eng yuqori rahbariyat o'z qobig'iga o'ralib olgan ko'rib turibmiz.
Неразбериха с одной стороны, игнорирование, дистанцирование высшего эшелона с другой стороны.
Hududiy ma'muriyatlar vakillari bir necha kundan buyon o'qqa tutilayotgan Novaya Tavoljanka qishlog'iga kira olishmayapti deya ma'lum qildi Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov. Bugungi kunda biz u yerga kira olmayapmiz. Okrug rahbarining ma'lumotidan qishloqda 100 nafarga yaqin odam qolganini bilamiz. Biroq so'nggi 2 kunda bo'lgan otishmalar ushbu ma'lumotni aniqlashtirishga imkon bermayapti. Vaziyat o'zgarishi bilan odamlarni aholi maskanlarini tark etishga ishontirish masalasiga qaytamiz deya umid qilaman deydi mulozim. Ayni chaqda Gladkov ma'muriyat vakillari qishloqqa kira olmayotgani sabab buni ochiqlamadi. O'z navbatida Rus ko'ngillilar korpusi mahalliy hukumat nima deyishdan qat'iy nazar, Novaya Tavoljankani o'z nazoratida saqlab turganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. AQSh Moliya vazirligi 7 nafar Rossiya fuqarosini sanksiya qo'llagan shaxslar ro'yxatiga qo'shdi. Vazirlikka ko'ra, ular 2023 yil mart oyida Moldovada hukumatga qarshi namoyishlar uyushtirishda qatnashgan. Sanksiyaga uchraganlarning ism-familiyalari quyidagicha: Konstantin Sapojnikov, Yuriy Makolov, Глеб Холопин, Светлана Байко, Алексей Лосев, Василий Громиков ва Анна Травниковалардир. АQSh Moliya vazirligi ularni Rossiyaning Ukrainaga va u bilan chegaradosh mamlakatlar jumladan Moldova hamda Bolqon davlatlari, shuningdek Yevropa ittifoqi, Britaniya va AQShga qarshi qaratilgan axborot operatsiyasi ishtirokchilari deb ta'rifladi. Rossiya prezidenti administratsiyasi bilan bog'liq internetni rivojlantirish instituti 2023 yilda vatanparvarlik mazmunidagi kontent yaratishga 20 milliard rubl grant ajratmoqchi. Meduza hamda Важные истории nashrlari qo'shma surishtiruvida shu haqda gap boradi. Qiyoslash uchun Rossiyaning kino fondiga bu yil jami 12 milliard rubl mablag' ajratilgan. IRI 2014-yilda tashkil qilingan bo'lib, unga prezident administratsiyasi sobiq xodimi Aleksey Karislavskiy rahbarlik qiladi. Tuzilmaning asosiy maqsadi internet tarmog'i orqali yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va hukumat uchun muhim mavzularni targ'ib qilish degan tashkilotning sobiq xodimi jurnalistlar bilan suhbatda. 2023-yil 2-iyunda milliy kontent yaratish bo'yicha tanlov e'lon qilingan, tashkilot mualliflarini ko'rsatmagan holda loyiha nomlarini ochiqlagan. Ulardan biri Ramzan Ahmad Rossiyaning kuchi, yana biri esa Rossiya kodi suveren kelajak deb ataladi. Loyihalar orasida Donbassdagi me'morchilik yodgorliklari taqdiri haqida rus merosi uyga qaytish nomli hujjatli film ham mavjud. So'nggi paytlarda IRI grant olishga talabgorlarni shartnoma imzolagandan so'ng xorijiy agentlarni ishga yollamaslik, shuningdek loyihalarda urushga qarshi shiorlardan foydalanmaslik haqida ogohlantirmoqda. Shu tariqa hozir butun dunyo e'tibori Kaxovka to'g'on yorilishi ortidan quyiga yoyilib borayotgan suv toshqinida turibdi. Juda katta maydon to'liq suv ostida qoldi. Kherson shahridagi ko'prik ham suv ostida. Mahalliy aholi Reuters agentligiga bildirishicha, Dnepr irmog'ida suv sathi 1 metrga ko'tarilgan.
Зараз пів на 11-ту.
Херсондаман. Каховка тоғонидаги портлашдан сўнг Днепр дарёси ва унинг ирмоқларида сув оқими кучайди. Сув сатҳи 1 метрга кўтарилди. Ҳаммаси яхши бўлишига умид қиламиз.
Такая піднялася на метр. Очікуємо, що далі буде. Не теряємо надії на добре.
Kaxovka to'g'oni suv ombori Ukraina janubidagi asosiy muhim obyektlardan biridir. Uning uzunligi 240 km, kengligi 23 km. Kaxovka GESi Dnepr daryosida qurilgan 6-chi va eng quyidagi to'g'ondir. Uning vayron bo'lishi oqibatida minglab odam nobud bo'lishi mumkin. GES omborining suv sig'imi 18 ming km kub. Inshoot 2022-yilning fevralidan buyon Rossiya qo'shinlari nazorati ostida qolmoqda. Ukraina kuchlari o'tgan yili daryoning shimoliy tomonini qaytarib olgan, ammo to'g'on Rossiya nazoratida qolgan. Ikkala tomon ham uzoq vaqtdan beri bir-birini to'g'onni yo'q qilishni rejalashtirganlikda ayblab kelayotgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Osh, somsa, kabob. Rossiyada o'zbek choyxonalari mahalliy aholining sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Salom. Migrant Media bugun sizlar uchun mazali video tayyorladim. Mavzuimiz Rossiyada keng tarqalgan o'zbek taomlari haqida. Bu mavzu muhokamasi uchun biz Rossiyada choyxona ochgan oshpaz Hakim G'aniyevni suhbatga tortdik. Suhbatdoshimizning aytishicha 2017-yilda Moskvaning o'zida 1262 ta o'zbek taomlarini tayyorlagan choyxona, kafe va restoranlar bo'lgan. Bularning bir qismi koronavirus pandemiyasi paytida yopilishga majbur bo'lgan. Ammo hozirga kelib ularning ko'pi eshiklarini qayta ochgan, deydi oshpaz.
Hozir 1000 tadan ortiq baribir. Keyin mana hozirgi biz ochayotgan manaqa milliy taomlar choyxonasi, daqa choyxonalar ko'p ochilyapti. Namoz o'qiladigan joylari bor. Ibodat qiladigan joylari bor. Ashunaqa joylar ko'p ochilyapti. Ularni hisobga oladigan bo'lsak, yana ham o'sha 1200 taga borib qolgandir. Men hali bir yil sanaganim yo'q.
Assalomu alaykum. Do'stim yoqimli ishtaha. Qana bultosh. Nechinchi marta kelishingiz? Biz choyxona 5-chi marta.
Rossiyadagi o'zbek choyxonalariga asosan markaziy osiyolik migrantlar kelishadi. Lekin restoran biznesida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Aziz Tattorovning aytishicha, so'nggi yillarda o'zbek milliy taomlarini mahalliy aholi ham sevib iste'mol qiladi. Ozarbayjonlik Nana bir necha yildan beri o'zbek oshxonasida administrator bo'lib ishlaydi. U rossiyaliklar o'zbek taomlarining mazasini, choyxona ishchilarining xushmuomalaligini va u yerdagi sharqona atmosferani yoqtirishligini aytadi.
Rossiyaliklar o'zbek taomlariga juda yaxshi munosabatda. Ularga o'zbek taomlarining ko'rinishi, berilish usuli, mazasi yoqadi.
Vid, podacha, vkus blyud.
Не только что ruslar. Грузин, узбек, армянин, вообще йок у нас, чтобы контингент бір хил бўлса, бір хил ёшда, бір хил нация или бошқа-бошқа.
Во-первых, национальный колорит.
Биринчидан, бу чойхонадаги миллий колорит. Бу кафенинг безалиши, официантларнинг кийиниши, идишларнинг кўриниши, ишчиларнинг хушмуомила экани сезилиб турибди. Улар бизни шарқона ҳурмат қилиб, яхши хизмат кўрсатишяпти.
Ужливы работники.
Ана Аула Шариф мин Моср. Беги хена.
Бу чойхонанинг таомлари ажойиб, жуда мазали. Чойи ҳам жуда ёқади. Ҳар доим бу ерда ўзимнинг уйимда юргандай бўламан. Овқатларининг порциялари ҳам катта. Мен бу ерга 3-чи марта келяпман. Ҳар келганимда бир янгилик киритилганини кўраман. Жуда ажойиб чойхона.
Кулла ҳага хена حلوه الشايفه فظيع تحفه 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 unlimited شيء
نو кухня бу ернинг ошхонасини қанча мақтасак ҳам озлик қилади осмоннинг мовилиги ҳақида сиз нима дедингиз у мовий тусда бу табиий ҳолат шарқ таомлари ҳақида бошқа нима десак бўлади табиики улар мазали улар жуда мазали
Hakim G'aniyev Rossiya choyxonalaridagi taomlarning narxi boshqa kafelarga qaraganda arzonligi, shuningdek kimyoviy qo'shimchalarsiz tayyorlangani uchun mahalliy aholiga yoqishini aytdi.
Zira kashinjdona javsa turgan qalampir shu mashu rayhon jambil shu ziravorlar bilan ovqatlarimiz shirin bo'ladi. Keyin mana shu ximikat aralashmagani uchun ko'pchiliklarga yoqadi.
Rossiyada ochilgan o'zbek choyxona, kafe va restoranlarida asosan markaziy osiyoliklar ishlaydi va ular orasida oshpaz bo'lishni istagan muhojirlar oz emas, deydi Hakim G'aniyev. Uning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek choyxonalarida oddiy oshpazning maoshi o'rtacha 60 ming rubl, bosh oshpazning oyligi bundan ham yuqori.
Katta restoranlarda bosh oshpazlar bo'lsa, shef-poverlar bo'lsa, ular shu 300 mingdan ortiq oladigan oshpazlar ham bor. Mazada. Men sizga 60 ming deb oddiy oshpazni aytdim. Oshpaz, liniyali oshpaz. Balkim u kelib faqat kalsh-kalshib, so'zlashib, piyozasi yurar.
Rossiyada oshpaz bo'lishni istagan o'zbekistonliklar bu kasbni avval vatanida o'rganishadi. Lekin oshpazlik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, deydi suhbatdoshimiz.
Sebab u hunarni chin dildan qiladigan bo'lsa, o'shanda uni hamma yo'q qo'lidan kelib, qo'li shirin bo'lib, ovqatlari ham o'zidan-o'zi shirin bo'lib ketadi. Atelaba oshpazlar Moskvada oshpazlar paloncha pul olyapti ekan, oylik olyapti ekan, men bor oshpaz olaman deb kelib, bir narsaga yaramasdan qaytib ketganlar ham son mingta.
Hakim G'aniyev uning shogirdlari nafaqat Rossiyada, balki boshqa davlatlarda ham o'zbek oshxonalarini ochganini aytadi. Bundan tashqari uning o'zi boshqa mamlakatlarga borib, mahalliy oshpazlarga o'zbek milliy taomlarini tayyorlash sirlarini o'rgatgan.
Bitta shogirdim Makatilloda shu Ka'baning yonida katta choyxona ochib, choyxonaga ham kirish uchun 2 kun 3 kun oldin stollarda zakaz qilib keyin kirishyapti. Chunki dabdurustamda borsangiz joyam bo'lmasligi mumkin. Hattoki Tailandga chaqirishib, Tailandda ham katta alidaga otellari bor. Odam chaqirib hamma otellariga shu o'zbek milliy taomlardan lag'man, osh, shashliklarni dunyoda o'sha Tailandliklarga o'rgatib keldim.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov Podrobno UZ nashriga fevral oyida bergan intervyusida Rossiyada 1 million 200 ming o'zbek muhojiri bor ekani va ularning 7% umumiy ovqatlanish sohasida ishlashini aytgan.
Bir-birimizdan o'rganaylik. Rus xalqi o'zbeklardan mehribonlikni, madaniyatni, kattalarni hurmat qilishni o'rgansa bo'ladi.
Ну не знаю.
Bu restoran uchun yaxshi xabarmi, yo'qmi bilmayman. Lekin men bu yerga yana qaytib kelaman.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.